24-րդ. Բուտլերի միակ մխիթարությունն այդ ժամանակ ռազմական պոեզիան էր, որին նա անձնատուր էր լինում ոչ միայն ծառայության ժամանակ, այլև մասնավոր կյանքում. Չերքեզների շոր հակած նա ձիովջի գիտություն էր անում, և Բոգդանովիչի հետ երկու անգամ գնաց դարանամուտ լինելու, թեպետ երկու անգամն էլ ոչ ոքի չբռնեցին և ոչ ոքի չսպանեցին. Հայտնի քաջ Բոգդանովիչի հետ ունեցած այդ մերձավորությունը ու մտերմությունը մի ինչ-որ դուրեկան և կարևոր բան էր թվում նրան։ Իր պարտքն աթափեց, ահագին տոկոսով հրեայից պարտք վերցնելով։ Այսինքն միայն հետաձգեց և հեռացրեց անորոշ դրությունը։ Իր դրության մասին նա աշխատում էր չմտածել, և բացի ռազմական պոեզիայից աշխատում էր իրեն մոռացության տալ նաև գինով։ Օրեցօր նա ավելի ու ավելի էր խմում, և օրեցօր բարոյապես ավելի էր թուլանում։ Մարիա Դմիտրիևնայի համար նա այլևս հովսեպ գեղեցիկը չէր, այլ ընդհակառակը։ Նա սկսեց կոպիտ կերպով հետամուտ լինել նրան, բայց ի զարմանս իր վճռական ընդդիմադրության հանդիպեց, որ ամոթահար արավ նրան։ Ապրիլի վերջին Բերթը եկավ մի վաշտ, որին Բարյատինսկին նշանակել էր անանցանելի համարվող ամբողջ Չեչնիայի միջով նոր շարժում կատարելու համար։ Այդտեղ կային Կաբարդյան գնդից երկու վաշտ, և այդ վաշտերը Կովկասում ընդունված սովորության համաձայն Կուրինյան գնդի վաշտերի կողմից ընդունվեցին որպես հյուրեր։ Զինվորները բաժանվեցին զորանոցների վրա, և նրանց հյուրասիրում էին ոչ միայն ընթրիքով, քաշովիով ու մսով, այլև օղիով, իսկ սպաները տեղավորվեցին սպաների մոտ։ Եվ ինչպես ընդունված էր, տեղացի սպաները հյուրասիրում էին եկվորներին։ Հյուրասիրությունը վերջացավ հարբեցողությամբ, երգիչներով հանդերձ, և Իվան Մատվեևիչը սաստիկ հարբած, արդեն ոչ թե կարմիր, այլ գունատ գորշ երեսով աթոռն էր հեծել, և պատյանի ցանած թրով կոտորում էր երևակայական թշնամիներին, կամ հայհոյում, կամ հրհրում, կամ գրկախառնվում մեկի ու մյուսի հետ, և կամ իր սիրած երգը. Շամիլ նաչել բունտավացը, պրաշեցշիե գոդի, տրայ ռայ ռատատայ, պրաշեցշիե գոդի, երգել տալիս ու պարում։ Բուտլերն էլ այդտեղ էր, դրա մեջ էլ նա աշխատում էր ռազմական պոեզիա տեսնել, բայց սրտի խորքում Իվան Մատվեևիչին խղճում էր, և ոչ մի հնարք չկար նրան կանգնեցնելու։ Բուտլերը տեսնելով, որ գինին մի քիչ խփել է գլխին, կամաց դուրս եկավ և գնաց տուն։ Լիալուսինն իր լույսը փռել էր սպիտակ տների և ճանապարհի քարերի վրա։ Այնպես լույս էր, որ ամեն մի խիճ, շյուխ, թրիկ երևում էր ճանապարհին։ Տանը մոտենալիս Բուտլերը պատահեց գլուխն ու վիզը թաշկինակով ծածկած Մարիա Դմիտրիևնային։ Մարիա Դմիտրիևնայի ցույց տված ընդդիմադրությունից հետո Բուտլերը ամաչկոտությունից խուսափում էր նրան հանդիպելուց։ Իսկ այժմ լուսնի լույսով և խմած գինու ազդեցության տակ Բուտլերը ուրախացավ, որ նրան պատահեց, և նորից ուզեց գգվանք ցույց տալ նրան։ «Ո՞ւր եք գնում»՝ հարցրեց Բուտլերը։ «Գնում եմ ծերուկիս տեսնելու»՝ մտերմաբար պատասխանեց նա։ Բուտլերի հետամտությունը նա մերժել էր միանգամայն անկեղծ և դրականապես, բայց նրա համար անախորժ էր, որ վերջին ժամանակներս Բուտլերը խուսափում էր իրենից։ «Նրան տեսնելու ինչ կարիք կա»՝ «Կգա»։ «Կգա արդյոք»՝ «Թե որ չգա, կբերեն»։ «Էն է որ, այ լավ չի»։ «Ուրեմն չգնամ»՝ ասաց Մարիա Դմիտրիևնան։ «Չէ, մի գնաք»՝ «Ավելի լավ է տուն գնանք»։ Մարիա Դմիտրիևնան ետ դարձավ և Բուտլերի հետ տուն եկավ։ Լուսինն այնպես պարզ էր լուսավորում, որ ճանապարհի կողքից շարժվող ստվերի մոտ նրա գլխի շուրջը լուսոփայլ էր շարժվում։ Բուտլերը նայում էր այդ փայլին և ուզում էր ասել նրան, թե նա առաջվա պես էլի դուր է գալիս իրեն, բայց չէր իմանում ինչից սկսեր։ Մարիա Դմիտրիևնան սպասում էր, թե նա ինչ կասի։ Այդպես անխոս գրեթե տուն էին հասել նրանք, երբ անկյունից ձիավորներ դուրս եկան։ Եկողը մի սպա էր իր պահակախմբով։ «Եկողն ո՞վ է»՝ ասաց Մարիա Դմիտրիևնան և ճանապարհ տվեց։ Լուսինը եկողի քամակից էր լուսավորում։ Այնպես որ Մարիա Դմիտրիևնան նրան ճանաչեց այն ժամանակ միայն, երբ նա համարյա թե հավասարվեց իրենց։ Դա Սպա Կամենևն էր, որ առաջ Իվան Մատվեևիչի հետ էր ծառայում, և այդ պատճառով Մարիա Դմիտրիևնան նրան ճանաչում էր։ «Պյոտր Նիկոլայևիչ, դուք եք?» դիմեց նրան Մարիա Դմիտրիևնան։
«Ես ինքս եմ»,
ասաց Կամենևը։
«Ա, Բուտլեր, բարև. Դեռ քնած չեք? Մարիա Դմիտրիևնայի հետ զբոսնում եք? Տեսեք, հա, Իվան Մատևեևիչի սկուտեք. Ո՞ւր է նա»։
«Այ, լսում եք»,
ասաց Մարիա Դմիտրիևնան, դեպի այն կողմը ցույց տալով, ինչ տեղից թուլում բասի երաժշտության և երգերի ձայներ էին գալիս։
«Քեֆ են անում»։
«Այդ ինչ է, ձերոնք են քեֆ անում»։
«Ոչ, խասավ յուրթից են եկել, և ահա նրանց հյուրասիրում են»։
«Լավ բան է, ես էլ կհասնեմ, ես նրա մոտ միայն մի րոպեով եմ եկել»։
«Ինչ է որ, գործ կա»,
հարցրեց Բուտլերը։ «Մի փոքրիկ գործ կա»։
«Լավ թե վատ»։
«Նայելով ում համար, մեզ համար լավ է, ոմանց համար վատ»։
Եվ Կամենևը ծիծաղեց։ Այդ ժամանակ թե հետևակները և թե Կամենևը մոտեցան Իվան Մատվեևիչի տանը։
«Չիխիրև»,
գոչեց Կամենևը կազակին։
«Դեսը մոտ արի»։
Դոնեցի կազակը դուրս եկավ մյուսների միջից և մոտեցավ։ Նրա հագինը սովորական դոնեցի կազակի համազգեստ էր։ Երկարաճիտ կոշիկներ, վերարկու և թամբի ետևում մի խուրջին։
«Դե, միայն բանը հանիր»,
ասաց Կամենևը ձիուց իջնելով։ Կազակն էլ ձիուց իջավ և խուրջինից մի տոպրակ հանեց, մի ինչ-որ բանով։ Կամենևը կազակի ձեռից առավ տոպրակը և ձեռը ներս կոխեց։
«Ուրեմն, նորություն ցույց տամ ձեզ, դուք չվախենաք»,
դիմեց նա Մարիա Դմիտրիևնային։
«Ինչ վախենալու բան կա»,
ասաց Մարիա Դմիտրիևնան։
«Ահա»,
ասաց Կամենևը, մի մարդու գլուխ հանեց և բռնեց լուսնի լույսի տակ։
«Ճանաչում եք»։
Դա մի սպրտնած գլուխ էր, աչքերի վրա կառափը դուրս ցցված, խուզած սև մորուքով և խուզած բեղերով, մի աչքը բաց, մյուսը կիսաբաց, արյունաշաղախ, կտրտած և չջախջախված ածիլած գանգով, սև արյունը քթի մեջ չորացած, վիզը փաթաթված էր արյունաթաթախ սրբիչով, չնայած գլխի բոլոր վերքերին կապտած չրտունքների ծալքում կար մանկական բարի արտահայտություն։ Մարիա Դմիտրիևնան նայեց և առանց խոսք ասելու երեսը շրջեց, և արագ քայլերով գնաց տուն։ Բուտլերը աչքը չէր կարողանում հեռացնել այդ զարհուրելի գլխից։ Դա այն իսկ Հաջի Մուրադի գլուխն էր, որի հետ մոտ անցյալում մտերմական զրույցներ անելով երեկոներն էր անցկացնում։
«Այդ ինչպես եղավ,
ով նրան սպանեց, ինչտեղ»,
հարցրեց նա։
«Փախչել էր ուզում»։
«Բռնեցինք»,
ասաց Կամենևը և գլուխը կազակին տվեց, իսկ ինքը տուն մտավ Բուտլերի հետ միասին։
«Քաջի պես մեռավ»,
ասաց Կամենևը։
«Բայց ախր ինչպես պատահեց այդ բոլորը»։
«Մի քիչ սպասեցեք, Իվան Մատվեևիչը կգա, և ես բոլորը մանրամասն կպատմեմ»։ «Դրա համար էլ ես ուղարկված եմ, տանում եմ բոլոր ամրոցներն ու աուլները և ցույց տալիս»։
Մարդ ուղարկեցին Իվան Մատվեևիչին կանչելու, և նա եկավ հարբած, երկու նույնիսկ սաստիկ խմած սպաների հետ, ու սկսեց գրկախառնվել Կամենևի հետ։
«Իսկ ես ձեզ համար», ասաց Կամենևը, «բերել եմ Հաջի Մուրադի գլուխը»։ «Սուտ ես ասում, սպանեցիք»։ «Այո, փախչել էր ուզում»։ «Ես ասում էի, կխափի»։ «Բայց գլուխն ուր է, դե ցույց տուր»։
Կազակին կանչեցին, և նա տոպրակը բերավ։ Գլուխը հանեցին, և Իվան Մատվեևիչի հարբած աչքերով երկար ժամանակ նրան էր նայում։
«Բայց եվ այնպես կտրիչ էր»,
ասաց նա։
«Տուր, ես նրան մի համբուր եմ»։
Երբ բոլորն էլ նայեցին գլուխը, նորից տվին կազակին։ Կազակը դրեց տոպրակը, աշխատելով այն հատակի վրա դնել այնպես, որ որքան կարելի էր թույլ ձայն հաներ։
«Իսկ ինչ ես ասում Կամենև, երբ ցույց ես տալիս»,
ասաց սպաներից մեկը։
«Չէ, թող ես նրան մի պատչեմ, նա ինձ թուր է նվիրել»,
պոռում էր Իվան Մատվեևիչը։ Բուտլերը սենյակից դուրս եկավ։ Դրսի դռան երկրորդ աստիճանի վրա նստած էր Մարիա Դմիտրիևնան։ Նա նայեց բուտլերին և իսկույն երեսը շուռ տվեց։
«Ինչ է պատահել, Մարիա Դմիտրիևնա»,
հարցրեց բուտլերը։
«Դուք բոլորդ մարդասպաններ եք»։ «Տանել չեմ կարող»։ «Մարդասպաններ, ճշմարիտ»,
ասաց նա վեր կենալով։
«Նույնը կարող է պատահել ամենքին»,
ասաց բուտլերը, չիմանալով, թե ինչ ասի։
«Դրա համար էլ պատերազմ է»։
«Պատերազմ? Ի՞նչ պատերազմ»։ «Մարդասպաններ եք, ավելի ոչինչ»։ «Մեռած մարմինը հողին պետք է հանձնել, իսկ սրանք հրհռում են»։ «Մարդասպաններ, ճշմարիտ»,
կրկնեց նա և աստիճաններից իջնելով ետին դռնով տուն գնաց։ Բուտլերը վերադարձավ սենյակ և Կամենևին խնդրեց մանրամասն պատմել, թե գործը ինչպես եղավ, և Կամենևը պատմեց։ Բանն հավասիկ այսպես էր եղել։